Ívar Eyvindsson.
Herra forseti. Suðurland er langstærsta ferðamannasvæði landsins og eru þá ennþá mikil sóknarfæri í ferðaþjónustu, landbúnaði, sjávarútvegi og hafnarþjónustu svo eitthvað sé nefnt fyrir hendi. Og eru þá ekki að gera lítið úr öðrum svæðum. Allir vita að innviðirnir hafa ekki haldið í við mikla aukningu ferðamanna þrátt fyrir að mjög líklega séu áfangastæðinir á svæðinu að halda upp í stórum hluta af þeirri hagvaxtaraukningu sem orðið hefur vegna þeirra og varð einmitt til þegar mest þurfti á að halda. Það er ennþá 21 einbreið brú í þessu héraði og vegakerfið að öðru leiti víða í oflitlu viðhaldi og stendur hvergi nærri undir þessari umferð. Leiða má að því miklum líkum að mörg slys og sum mjög stór því miður hafi ekki síst orðið vegna lélegs vegakerfis. Auðvitað er talsvett verið að gera og það er þakkarvert en betur má ef duga skal. Nú er staðan einhvern veginn þannig að hvergi er hægt að hugsa vegagerð né aðra innviða framkvæmd á þess að heimta að notendur greiði sérstaklega fyrir hana og eru þeir þá mjög þröngt skilgreindir notendur og ná engan veginn yfir alla þá sem að njóta. Hvernig væri vegagerfið í þessum héruðum ef að þessi fámennu samfélög á fyrri tíð hefði átt að standa undir framkvæmdunum? Og hver er ávinningurinn af því að þetta var þá gert af samfélaginni held? Auðvitað hefur þetta marg greitt sig sjálft og miklu betur. Þannig er þetta ennþá í dag. Ég tel að lífeyrissjóðir landsmanna séu mjög vel til þess fallnir að lána fé til vegagerðar. Þeir sem safna fé til 11 áranna hafa í raun og veru ekki lagt til mat í hirslur eða eldsneyti eða utanlandsferðir og sem eitthvað sem býður þeirra að vera tekið úr hillunum. Heldur hafa þeir safnað peningu sem geta aldrei orðið meira virði en kraftur efnahagslíksins segir til þegar til kastana kemur. Ef innviðir eru vel uppbyggðir, verður krafturinn meiri í framtíðinni. Það er tengingi sem ég vil koma á framfæri, að það á að nota tækifærið og byggja upp innviði. Nýta slaka í efnahagslífinu, vélar og vinnuafl og annað sem er á lausu. Besta leiðin til að efla efnahagslíf framtíðar er innviða uppbygging nútíðar.
Næst tekur til máls, háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Birgir Ármannsson.